Rojnamevan ka Kurd 15 roja kul balı firgaha Zürihê bin çav kiriye. Hülya Emeç 7 sala peyamnere di Ajansa Dijre'de dest bi kar kir. Uluwanê, İstanbul ul Amedê gelek raportan çêkir. Paşê derbasê televizyona Wan TV'ye bu. Lejber ku ew kanal bi biryarnameya hikme kanunê de hat girtin demek dirêj bêkar ma. Demek ji bu Ajansa Nûçeyên a Feratê raportan amede kir. Lêd heqê wê de ji gelek nûçeyan doz hat vekirin û îdiaya ku ew endama rêxistina terorê 7 sal û 6 meh ceza hebsê lê hat birîn.
7 sal 6 meh cezay danê min. Berî wî jî jixwaz 2 sal sê me li girtîgehê mabû. Lê ji boy min îdî jiyana ka bi Tirkiyê berdewam bike ne mabû. Ez carê ketibûm girtîgeh û carê kêdin ez netixwestim ez bikevim girtîgeh û vêga pir astengîn ser girtiye henin pir zor ser girtiye henin ji ber wî ez min netixwest ez li Tirkiyê bimînim. Cezayên çawa birîn ez li Tirkiyê derketim bi riya zaru zehmetî ez derketim derketina min. Türkiye. Ez çum Gürcistan'ı. Gürcistan lûr bi pasaport hemin hebu şuha. Bi pasaport hua ez derketim le Gürcistan'ı ez du serojman.
Lejber kül gori yasa in Suisre'ye, Brezilya velat ekib evleye Hülya li balefirge hazurihi deseserdi be. Jibazı mehe hata iro lûre.
Psikolojika hem ez li Türkiye min her tişte kuali Türkiye iş hem ez dixeptim ne kareki min hebu hevali min hebu malbata min hem li Türkiye bu hem jiber u hele da psikolojika jam pir xirab bû. Hêla din jî şixwa ez hatim ez çûm kîjan cî min tiştekî baş nedît li Gürcistanê jî wisa bû. Ez piştî li Gürcistanê du serojmam ez derketim çûm Brezilya.
Bi hevdîtina avukatan telefonê teslimê wê dikin lê hêj jî li balefirgeh heye û tê xwestin ku di nav çend rojan de Hülya carek din bişînin Brezilyayê. Hülya ji bo dengê Amerîkayê axivî û dibêje di nav çend rojên ku li Brezilyayê maye dîtiye ku ew welat ji bo jinan welatekî pir xerab e û li wir nerê dizane ne jî kesekî nas heye. Ew naxoze here lê ku vegere Tirkiyeyê ê li Tirkiyeyê jî bikeve girtîgehê. Hülya behsa rewşa xwe û zehmetiyên ku lê rast hatiye kir.
Piştî min got li Brezilya xwest ez em Dominikê ser Dominikê werim İsviçre. Dominikê hes çawa peya bûm pasaportam diye Türkiye dîtin prosedür da astengî hîtina lê belê mira gotin tu nikarî werî dîsa biçe Brezilyayê ne hilgirtin memleketê xwe û ez rojek ewan min bin çavda li havalan yêda min girtin. Piştî min çandin Brezilya ez hatim Brezilya ile iyiydi takat ama ne babu idi hem ne kar bu ez ciyek biçim ciyek idi ne el vurdu ez biçim verim Avrupa'ya idi biraz teci takat ama ne babu idi ne kar bu ez bu hoji moral ek hoy bedim hoy u bitişte gibi kim roja dinci ez derketim ez hatim İsviçre'yi le ez hoka zorri adam riyad hoka zor atidi vega jijimina dibêjim ku ji ber ku tu li Brezilyayê hatî em îltîca te qebûl nakin Brezilya ji bo wan ji bo Îsviçre wektê gotin ku güvenli ülke.
Hülya dibêje ji ber karê xwe û ji ber cezayê mecbûr ma ku Tirkiyeyê biterkîne lê neha ketiya xema jiyana xwe û ku hara Brezilyayê rewşek gelek dijwar pêşiya wê ye.
Yani her tiş bi sev zor berdewam kir ji boy min û ez îdî bi rastî jî bi jiyana ka ez jiyana xwe bidomînim tune vegam dibêm yani ji boy min Brezilya Tirkiye vega çawa min bişên Tirkiye û Brezilya ferq nake. Ez kesinlikle naxwazim biçim Brezilya. Ez li wir nikarim jiyan bikim. Li wir devleta li wir nikarim min biparêzim. Ez bi xwe jî xwe nikarim li wir biparêzim jinek. Hêla din jî nikarim îdî makîna xwe bidin destê xwe nûçe binivsînim. Li wir Brezilya nikarim wan tişta bikim. Ez dixwazim bi herkes ji bo wî tiştek eğer hebe jiboy bir bikin ez lûr jiyana ka çawa heviyam nez nizanım jiber uji ez nahozum biçim lûr Brezilya hatmi jiber uji tani dişini Brezilya hil adın çi heye hukuki ancak ülke ki Avrupa'yı beje em vize dedin bir şeyine cemme evji ne belli yani evji herhalde yani çedibe yasayı on heyen tinen uji nizanım.
Ewt xwazel welatek ewle bijî û karê xwe ê rojnamegeriyê jî bidomîne. Xecîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.